creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. V-am vorbit în edițiile precedente ale emisiunii noastre despre marile schimbări care au avut loc în lume de-a lungul unui secol și jumătate. În mijlocul tuturor acestor schimbări, națiunile industrializate din Europa, precum și Statele Unite, s-au trezit adesea în pierdere. Mulți din aceste țări fuseseră învățați că întreaga întreprindere colonială și neocolonială a fost rezultatul unor motivații altruiste și idealuri înalte. Din această perspectivă, reacția anticolonială a fost de-a dreptul deconcertantă. Nu putea fi explicată decât prin prezența unei conspirații malefice care îi conducea pe așa zișii nativi pe căi greșite, îndepărtându-i de interesele lor. Această înțelegere a mișcării anticoloniale a fost încurajată de mentalitatea războiului rece, adică numele dat conflictului continuu, dar fără vărsare de sânge, dintre națiunile capitaliste și cele comuniste, care a început imediat după cel de-al doilea război mondial și a continuat cu diferite grade de intensitate timp de câteva decenii. Ca urmare a celui de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică a condus cea mai mare parte a Europei de Est, iar Germania a fost împărțită între Republica Federală, adică Germania de Vest, și Republica Democratică, adică Germania de Est. În această regiune a lumii s-a desfășurat o mare parte din activitatea războiului rece, inclusiv blocada Berlinului de către comuniști și construirea unui zid pentru a împiedica pe cetățenii din Berlinul de Est să fugă în Vest. În unele zone, cum ar fi Coreea și Vietnam, războiul rece a izbucnit în ostilități deschise, deși marile puteri, temându-se de capacitățile nucleare ale celorlalți, au evitat confruntările militare directe. Mulți din Occident au interpretat întreaga mișcare anticolonială în termenii războiului rece. Deoarece comuniștii erau implicați în multe mișcări revoluționare, deși nu le conduceau întotdeauna, a fost posibil să se vadă întregul curent anticolonialist drept o vastă conspirație comunistă. Această interpretare, mai populară în Statele Unite decât în Europa, avea avantajul de a explica cum altruismul poverii omului din lumea civilizată a dus la anticolonialismul virulent de la sfârșitul secolului al XX-lea. Dar această explicație facilă a fost obținută în detrimentul unei simplificări grosolane și periculoase, una care amenința să înstrăineze Occidentul de marea majoritate a omenirii, pentru că vedea conspirații comuniste în fiecare luptă pentru dreptate și libertate. Din punctul de vedere al războiului rece, marea luptă se dădea între Est și Vest, între capitalism și comunism. Ultimul deceniu al secolului al XX-lea a adus căderea neașteptată a comunismului în Europa de Est și dezmembrarea Imperiului Sovietic, moment în care a devenit clar că lupta nu se dădea atât între Est și Vest, cât între Nord și Sud, între bogați și săraci, între dezvoltați și subdezvoltați. Prăbușirea regimurilor represive a dus adesea la prăbușirea țărilor care până atunci erau ținute împreună de aceste regimuri. Nu numai Imperiul Sovietic, ci și Cehoslovacia, Iugoslavia și altele s-au divizat în curând pe criterii etnice, culturale și religioase, ceea ce a dus în mai multe cazuri la război și chiar la genocid. Poate că nu înțelegem acum pe deplin care este adevărata cauză a războiului din Ucraina, dar viitorul apropiat o va devoala. schimbări importante au avut loc și în Occident. Fiindcă producția industrială și tehnologia comunicațiilor erau adesea mai ieftine în țările mai sărace, multe uzine și locuri de muncă s-au mutat în aceste țări, creând în felul acesta un sentiment de trădare în rândul multor muncitori industriali care au asistat la exportul mijloacelor lor de trai. Dar în același timp, în țările industrializate, bogăția continua să curgă din fostele colonii către fostele metropole, iar oamenii din zonele coloniale și neocoloniale se mutau în aceste metropole în căutarea unei vieți mai bune, ceea ce a dus la un număr mare de imigranți africani, asiatici și caraibieni în Marea Britanie, latinoamericani în Statele Unite, africani și arabi în țări din Europa de Vest și indonezieni în Olanda. Astfel se poate spune că așteptările anterioare, conform cărora întreaga lume urma să se occidentalizeze, au trebuit să fie corectate de realitatea că cei care fuseseră occidentalizați anterior își exercitau acum influența asupra Occidentului și îl schimbau în moduri neașteptate, de la limbă la dietă și de la viața de familie la religie. O altă schimbare revoluționară a străbătut lumea la sfârșitul secolului al XX-lea și începutul celui de al XXI-lea. Oameni care până nu demult păreau mulțumiți să joace un rol secundar, în special cei din ținuturile dominate de albi, precum și femeile de pretutindeni, au început brusc să pretindă o parte din procesul prin care se luau deciziile. În America Latina a existat o reafirmare puternică a culturii amerindiene străvechi, adesea cu conotații politice. Acest lucru n-a fost în întregime fără legătură cu tragedia a două războaie mondiale și cu amenințarea clară a unui al treilea. Într-adevăr, dacă cei aflați la conducere aruncaseră lumea în astfel de dezastre, părea acum că era timpul ca și altora să li se ofere o șansă la conducere. În timpul celui de-al doilea război mondial, populația de culoare și femeile din Statele Unite, precum și femeile din Marea Britanie, fuseseră chemați să dea tot ce aveau mai bun pentru țara lor. După război, ei s-au dovedit a nu fi dispuși să se întoarcă la statutul lor anterior. Atât mișcarea pentru drepturile civile, cât și mișcarea feministă, au fost în același timp o încercare de a obține o mai mare putere pentru populația de culoare și pentru femei și o critică a modului în care bărbații albi conduceau lumea. În toate aceste situații, biserica a fost prezentă. Mai mult decât orice organizație internațională, corporație sau mișcare politică, biserica a depășit granițele naționale, distincțiile de clasă și alianțele politice. Marea moștenire a secolului al XIX-lea a fost că, pentru prima dată în istorie, s-a născut o biserică universală. Deși unii din secolul al XX-lea i-ar vedea pe misionarii generațiilor anterioare ca pe niște visători nerealiști, adevărul este că au reușit, căci, după trecerea lor, au lăsat în urmă o vastă rețea de creștini de toate culturile, culorile și naționalitățile. Pentru astfel de biserică internațională, problemele secolului al XXI-lea n-au fost simple. Mai ales în țările sărace ale lumii, mulți erau convinși că credința lor creștină le cerea să se implice în eliberarea oamenilor de opresiunea economică și socială, după cum erau, de asemenea, mulți cei care insistau că aceasta nu era sarcina bisericii. Amenințați de dificultatea și complexitatea vremurilor, mulți s-au îndreptat spre fundamentalism. Destul de des, un astfel de fundamentalism era aliat cu conservatorismul politic și economic, în special în fostele centre coloniale și neocoloniale. Dar au fost și mulți, în primul rând în regiunile mai sărace ale lumii, pentru care creștinismul a devenit un mijloc de supraviețuire individuală și comunitară, promovând producția și distribuția de alimente, educația, sănătatea și reforma agrară, uneori în moduri destul de radicale. Toate acestea au avut loc într-un context în care războiul și luptele rasiale și de clasă divizau biserica, adesea de-a lungul unor linii care aveau prea puțin de-a face cu diferențele teologice anterioare. Uneori a fost persecutată, iar alteori a fost folosită de oameni cu motive ascunse. În mijlocul perplexităților vremii, membrii săi erau adesea divizați, erau dezorientați și chiar temători. Și totuși, prin războaie, persecuții și conflicte civile, ei au căutat să dea mărturie despre cel a cărui domnie a păcii și a dreptății nu va avea sfârșit. În Occident, biserica a pierdut o mare parte din puterea politică și din prestigiul cultural pe care le deținuse cândva. Acest lucru s-a văzut într-o serie de revoluții care au marcat sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, mai întâi în ceea ce avea să devină Statele Unite, apoi în Franța și în cele din urmă în America Latină. Vom vorbi despre toate acestea în edițiile viitoare ale emisiunii noastre. Aceste revoluții și Revoluția Rusă din 1917 au făcut posibil să se vorbească despre epoca post-constantiniană, o perioadă în care biserica nu mai avea sprijinul statului și al instituțiilor lui. Iar această pierdere de putere și prestigiu avea să depășească cu mult chestiunile politice, extinzându-se și la cele culturale și sociale. La începutul secolului al XXI-lea era clar că impactul bisericii și al învățăturii sale asupra vieții de zi cu zi a europenilor occidentali și a nord-americanilor era în declin. Nu numai că prezența la slujbele bisericești era în declin, dar creștinismul era practic absent sau ignorat de majoritatea formelor de mass media și în mare parte din viața socială și familială. Deși principalul factor care a contribuit la acest declin a fost secularismul, existau de asemenea în întreaga lume, dar în special în Occident, mulți oameni care căutau în religiile și practicile străvechi o consolare spirituală pe care simțeau că biserica organizată nu le-o poate oferi. A existat o renaștere a agnosticismului, pe care biserica îl credea o chestiune din trecutul îndepărtat. Alții s-au îndreptat spre astrologie sau spre spiritism sau spre practici magice și mulți, pur și simplu, adunau fragmente dintr-o varietate de surse și își construiau propria religie personalizată. Provocările intelectuale n-au fost mai puțin descurajante. Modernitatea schimbase drastic viziunea asupra lumii a majorității oamenilor din creștinătatea tradițională. Autoritățile antice, inclusiv Biblia, au fost puse sub semnul întrebării ca niciodată înainte. Noile idealuri democratice au intrat în conflict cu structura ierarhică a unor biserici, în special a Bisericii Romano-Catolice. Darwin și teoria sa despre evoluție au devenit un simbol al provocărilor intelectuale și doctrinare ale vremii. Cum trebuiau să răspundă creștinii la aceste provocări ale modernității? Vom vedea ulterior că romano-catolicismul a urmat o cale diametral opusă celei a majorității teologiei protestante, cu consecința imediată că prăpastia dintre aceste două ramuri ale creștinismului occidental s-a lărgit în secolul al XIX-lea mai mult ca niciodată. Dar și aici, secolele al XX-lea și al XXI-lea au fost marcate de asemenea de evoluții neașteptate. Eșecurile modernității au fost de așa natură încât oamenii au început să vorbească de o perioadă postmodernă. În domeniul teologiei a existat o oscilație în care atât teologii protestanți cât și cei catolici s-au îndepărtat de fostele lor extreme protestanții devenind în general mai sceptici cu privire la realizările și promisiunile modernității, iar catolicii recunoscând unele dintre valorile și contribuțiile acesteia. Dar toți trebuiau acum să facă față unei noi ordini intelectuale, în care multe dintre axiomele modernității erau puse la îndoială. În timp ce toate acestea ocupau atenția majorității teologilor și liderilor bisericești, alte schimbări capitale aveau loc în viața bisericii. În acest context, creștinătatea este înțeleasă atât în termeni spațiali, cât și politici. Până în acest moment, și pentru o mare parte din istoria creștinismului, au existat regiuni ale lumii care se considerau creștine, spre deosebire de altele care nu se considerau creștine, iar în aceste zone, biserica, în diferitele sale expresii, deținea în general o putere politică și socială semnificativă. Ceea ce vrem să înțelegem în final este starea creștinismului în primele decenii ale secolului al XXI-lea. Dar până la concluzie mai avem multe emisiuni. Odată cu introducerea ideii de postmodernism, unii deja vorbesc și de un postcreștinism, fără să vrea să vadă cum s-a extins creștinismul dincolo de aria lui tradițională. De aceea ar fi mai nimerit să vorbim despre un creștinism dincolo de creștinism. Și odată cu această afirmație, să ne gândim la aspectul spațial. Cele mai importante evenimente care au avut loc în secolele al XIX-lea și al XX-lea n-au fost probabil dezbaterile teologice din Europa de vest. Nu au fost nici edictele Bisericii Romane care se opuneau relelor modernității. Nu au fost nici măcar revoluțiile politice și sociale care au avut loc în Europa și America de Nord. Deși toate acestea sunt importante și trebuie să li se acorde atenția cuvenită, din perspectiva secolului al XXI-lea, s-ar părea că cel mai important eveniment din istoria creștinismului din secolele al XIX-lea și al XX-lea a fost faptul că și-a depășit limitele tradiționale în cadrul civilizației occidentale și a devenit o credință cu adevărat universală. După cum vom vedea într-o ediție viitoare, acest lucru a fost inițial legat de expansiunea colonială a Occidentului. Dar când valul acestei expansiuni a început să se retragă, în multe dintre fostele teritorii coloniale, creștinismul însămânțat a continuat să crească, să prindă rădăcini și să găsească noi forme și expresii mai bine adaptate la peisajul cultural și social al fiecărei zone. Astfel, în timpul secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea, creștinismul a depășit creștinătatea în sens spațial. Dar rezultatul tuturor acestor lucruri este că, acum, putem vorbi de un creștinism care se mișcă dincolo de creștinism și în sens temporal. În secolul al XXI-lea, aparent, timpul creștinismului a trecut. A trecut aparent în Occident, odată cu sfârșitul fuziunii constantiniene dintre biserică și stat și dintre credința creștină și practicile culturale și sociale. Dar a trecut aparent și în sensul că am intrat într-o nouă perioadă a istoriei în care Atlanticul de Nord nu mai este centrul vitalității și creativității creștine. Și statisticile confirmă cumva acest lucru. Astfel, în 1900, 94,5% dintre europeni și 96,6% dintre nord-americani erau creștini. În 2000, aceste cifre au scăzut la 76,8% în Europa și 84,2% în Statele Unite. În Africa, 9,2% din populație era creștină în 1900, iar în anul 2000 cifra era de 45,9%. În Asia, cea mai populată regiune din lume și sediul mai multor religii mondiale, exista o populație creștină de 2,3% în 1900 și de 8,5% în 2000. Astfel, declinul numeric în vechile centre ale creștinătății a fost mai mult decât echilibrat de o creștere explozivă în zone în care, cu 100 de ani mai înainte, prezența creștinismului era minimă. Filozoful André Malraux, om de stat și aventurier francez, care s-a stins din viață în anul 1976, a afirmat că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Citatul acesta ambigu a fost frecvent interpretat în moduri diferite și a generat multe dezbateri cu privire la semnificația lui. Afirmația aceasta pare să reflecte ideea că în secolul al XXI-lea, întreaga dimensiune religioasă a vieții umane poate suferi transformări semnificative sau poate dispărea în totalitate. Dar creștinismul real nu se evaluează numeric și cantitativ, ci calitativ. Creștinismul poate fi considerat un element al culturii și chiar este un element important al ei, atâta vreme cât a inspirat o vastă gamă de opere de artă și de arhitectură, a influențat puternic literatura, a contribuit esențial la dezvoltarea muzicii, a influențat numeroase tradiții, obiceiuri și ritualuri, principiile etice creștine au contribuit la formarea sistemelor de valori în multe societăți și a influențat normele morale și etice. Dar creștinismul nu este doar atât. Adică nu se oprește la normele și convențiile sociale, ci le transcende. Creștinismul înseamnă, dincolo de aspectul cultural, o încredințare profundă în învățăturile, principiile și însemnătatea spirituală a unei speranțe care dă sensul vieții pentru adevărații credincioși. E adevărat că termenii religie și credință sunt adesea folosiți în mod interschimbabil, dar au sensuri distincte și fac referire la aspecte diferite ale vieții spirituale personale. Poate că unii oameni renunță la religie, dar atât timp cât în fiecare om există un gol în formă de Dumnezeu, cum spunea Blaise Pascal, căutarea omului după Dumnezeu, adică credința, nu va dispărea. Mă opresc aici pentru astăzi, iar în ediția viitoare vă voi prezenta peisajul religios în schimbare care a avut loc în America de Nord la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în secolul al XIX-lea. Până atunci, toate bune!